أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونزع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا فإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين صدق الله العظيم. مضمون پر جزاء اعمال باندې روان دي او خلق تا د دې د حساب وخت نږدې دي او ساده غنه د الله د احکامو نه مخ اړي او د نبی تعلیماتو چې پیش کی نو ټوکی ور پوری کوي دا به ټوکو هغه سزا دي په سي ملحق په وڅي ور پوری کوي نه جزاء اعمال دے او دا غینہ دا نخلا سی دو مضامین بیانی سچ کرے غبرے دے نا اللہ بھی برے قل تو ورتو ہے من یکلؤکم باللیل والنہار سوک دے چے بچ پکتاسو دشپی او درزی دا عذابنا من الرحمن دا رحمان دا جانبنا دا اللہ دا جانب نے چکم عذاب پا دی باندے چکم نبی دا تعلیمات ناک لائے قرآن ناک لائے دا حضور نبی کریم صدی روی نکوائے آغی پا رتوکیم کوائے نلدی پا سلکے چکم عذاب تاس لرازی نسوکتے چکتا سو بچ کی کدش پیدا عذاب پا تاس رازی و کدر رازی من الرحمن دا رحمان دا طرفنا بل دا سنے دا ہم عن ذکر ربیم دی دا خپل ذکر دی دا ذکر دا رب پلنا دا قرآن دا مضامینونا اگر دا ازل او دا زمین اگر آواز ذکر یا دہانی تذکرہ بلکی دی ہم عن ذکر ربیم دا خپل رب دا ذکر او تذکرے ندی معرضون مخلون کی دی راس کی دا اللہ دا احکامون مخلق مستی مست ام لهم آلہت وَلَذِي نُور مَعْبُودَانِ دِيَ غَيْنِ وُلِلِي تَمْنَعُهُمْ مِن دُونِنَا آغیب دی بچ کی زمان عذابنا ذکر پہ عذاب را علماء زمان ما سوا سوکشتا چی دی بیا بچ کی زمان عذابنا اَلَا لَا يَسْتَفِعُونَ نَسْرَ أَنفُسِهِمْ دی خطاقت نلری دی اختول انداز دی زان انداز نشی کوری اندر بل بسو ولا هم منا يسحبون او ندی زمنا بچی دلی شی او نو سر زمن حمایت تے بچی ہی وسن زمنا کئی دی نبی دی تعلیم پوری ٹوکے او دی اللہ ہدایات تی اگی پوری ٹوکے او بیا بم دی بچی چی من ببل شو دا ولی دا تی او شکی دا دی دمرا مجھو دا دی کے دا زہر سرال دا کم زہر دی چی دی دا چلکے بل متعنا بلکہ منگا دی تا ایشور کرے رے بلکہ منگ ایشور کرے دے دنیا معاش و عیش مال و دولت ہا اولائے دے خلقتا اگا وقت مکیم مشرکین مخاطب دی و مصداق طول ار انسان دے دے کسان تا و آبا اہم و دلی اگا مشہران تا مال دولت عزت و لرکر دے مارلی مستی دقا پکی اگا زہر دی مال خشی دے خشی بندگی دے خدے نلیوان رے سمرے کے دمال ہے تو صفتوں کی نوٹی گئی وہ دمرے کا ذریعہ کہا ہے کہ دا زہر فکیری کہ دا اللہ نہ بدے رہی باغی کئی بڑی ندیل ما مال و متاور کردی او ددی مشران دا حتی طال علیہم العمر تردی پوری چی اگدشو پا دی زمانہ زمانہ پی اگدشو او دیر زمانینا دا سی دراز علم ورکلی مال و اولاد متاور کردی افلا یرون ندی گولینا چی انا نعت الارض من درات لکو پز مکبان ننخصها چی کمو دی زمکی لرا من اطرافی ها دی اطراف نا منگا زمکا پدی تنگو دی دی تا گوری نا دا حبشی بات سیا مسلمان شد مضافت کی خلق مسلمانی گی زمکا پدی تنگی گی نا افا هم الغالبون ولی دی بغالب راشی سا دا حق و مقابلہ کے زماد رسول و زماد کلام چی پیش کی گی ندی پا مقابلہ کے بری غالب راشی ایچھا رینا قلت ورطوائے گرے انما انذركم بشك ذخ فقط يروم تاسو بالوحي دو وحي فزريا ما تدخده كلام تدخده وحي وحي راليه كلام راليه دا غيب فزريا بانزة تاسو يروم دا الله دا عذابنا دا الله دا غرفنا وزسوكم تاسو زانكم كله ولا يسمع السم الدعاء ولا يسمع السم الدعاء نطبع نوره کنت آواز کنت چچلی وائے تو کن آواز ہو رہی اور جیزان کن کی زما پا دے دس کی پا وگنوں کی گتی خیلی بازی کسان ازا ما یوں ضرور اگر وقتی کی دی یہ رول ایشی دا خدا دی کتاب دی ہدایات و پذریہ باندی تحکام و پذریہ اور زان کن کی نتبا مور ایدہ یہ سیدہ وَلَئِمْ مَسَّتُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ وَلَئِمْ مَسَّتْهُمْ او کہ چلے ارسی گی دی مخالفین ہوتا جدی وقت مخالفین ہی مکہ دی اور تردی پر رسلانہ رس پوئے تھی کم مخالفین لدہ اللہ کلام تاکہ دی مزل چی تباش و برباد شو بیگام اپنا تردی پرے سرک واغا سغی پرے خود سپین واغا سغی پرے خود پاکستان والا جوڑ شو دین برباد شو خطرے و تجوڑ شو تو دیر کہ اللہ وی بے وَلَئِمْ مَسَّتْهُمْ او کہ چلے ارسی گی دیتا مسا رکی دل لوگن دی نبحة من عذاب ربك سلوك وانتا كي جونكا سلوك وانتا كي دا سلوك دغا وطورسي كي جونكا وطورسي استاد رب دا عذابنا سلوك وانتا ملا يقولن يقينا دي بوي يا ويلنا هاي افسوس كي زمان بحالت باندي انا كنا ظالمين بشك يقينا منغا ظالماني منغا ظلم بقلزان بانيوكو بقلزان ظلم كونكو چه حق لا تراغي دغه حجت ختم شو نبی را تراول زمنګ په قوم کې زمنګ د جبینا زمنګ بای او ضرور بای دي زمنګ زاري مانو الله وی ګوره وانا ذوال موازین القسط امن بکیل کیدو وزننا په انصاف باندې تلا تول کوي کنه نو موږ بچی دې تول د پاره تلی کیدو وزن د پاره بکیدو وزننا بکیدو تلی بکیدو تل د پاره بکیدو بالقسط انصاف سره من بو وزکو کی بدو تولون دے انصاف لیوم القیامت پر از قیامت بانے کی تول آبا تول کی فلا تو ظلمو ظلم بنشی کولے نفس پا اچھا شیئا ذرابر تو دیسری عمل نہیں کیا بد وین کانا مثقال حبت کچری ہی دا عمل دا چا پا اندازا اريد داني مثقال حبة من خردل فبرابر اريد داني يوسري عمل نيك وي اتينا بها زبرات لوكم او فايدة وركي وكفى بنا حاسبين او من كافي ذا حساب قول ذا فارا من كارسة علم ذا من ذا علم ببنياد باني ذي يستر كأخواتي اخواني ذي يستر من نظر تشو لك من نظر تشو دیو جنہ کی کم دیر مضمون را روان دے اثر کی اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون خلق و تدور نزدی شدید حساب اگا وقت کہ کم حساب کی گی جدی گرس پہ کی گی یادی تظلم وهم معرضون حالا کہ بیا هم دید اللہ داغا کلام داغا حکمنا دیکھ ہمارے تاکیدات کڑی عزت ہم ہوئی دا اللہ حکم دے دا اللہ احکام دی دا اللہ فرامین دی دا غین دے اعراض کئی مخڑی او دلچسپی و سرنشت لاہیتا قلوبهم ظلن اوائی دی وقت نور کئی سنجیدگی نگوری فیر ایر نگوری و بطیعت لا جاتا نراز مثلا دا دولتون دی رجیش دا دولتون دی جتا تا حکم کی جالا پانسی یا سو دا غد سحالی دا آخی سمر یری سمر گبراوی خدا خبر چی دا جج ما تا سو حکم را کئی سمر گبرا ہٹی سمر یری رنگون ایزیری اچی دا طور تنبیو تا اوخی چی دا ساد عمل نتائی دی نبیہ مساہری نظر اللہ کلام بدا کے اور یہ بل زیرازی تخشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم چاکر جد خدای یلی و دیر صحیح مسلمانی اسے گپ شپ نگی بعضی گوئے بعضی چیز اسے دل لگی ہون دی دا ذہنی عیاشی دا مذہبی ایز ذہنی عیاشی دا سے پر 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 تقریر و مقی و قسم قسم تبار یعنی شو دا دا سے دلائلہ دا سے دغاو دا سے ترنم و دا سے دغاو پر گئی او کدی دې ولر دې کې خدای رو خوف نشته خوف په خدا په کې تنه ځکه په منبر مې کولن چون په خلوت مې روان کار دې ګر مې کولن هغه شی دې څه کار نه کوي دلته کې وبا قاعده کې نه پډیر سنجیده سره پډیر خوف سره او پډیر مين سره باندې خدای په محبت سره باندې خدای کلام وایي بیا به سین مضمون میں اگر جانا پتی بانے گا روان دے کہ خلق تا دی حساب کی کتاب کی کم دے آڈی نے زیرا ہے اور بیا ہم نے غفلت کی دیو مقرد دا اللہ دا احکامنا دا غیر پر نتائی کے نرا جدی تا اس سے نوے صورت مرضی کی کم دی اگر وحوری را شوری خدا سے لبی کئی اور اللہ یہ تر قلوب و مجمعنا بے پرواری ایسا غیر پر نتائی کے اللہ ہوئی شکور علی کی کم دی دی دا خدا دا کلام چی کم دے پشابان اوغر دا وای نفس لاوی چی کلب دی دا عذاب نا آبا اللہ وی لکب بلتا اتی بردا کابا مدر پاسر آدی حقا بکا با پاتی چی او دا با چی کم دے توکیو نکی نا یا رسول اللہ تم خفا کی گیا تدی وقت مقرر دے او ولقد استهزی اب رسول من قبل کا پر دیرو پیغمبرانو پر انبیاءو بان مخکم توکی کری چیوی و فحاق بهم فحاق بالذین تقیلو منهم ور پی وسیوی دی چمٹ چمٹ گئے ہوئی وی ور پسی ور پی وسیوی پا غیر پسی دا غیر اگر توکی او من هم دینا ما کانی بیهیت آغا چی دی توکی کولی نا پا غیر بانی مضمون را روان دی چی دا اللہ احکام و دا خدای ہدایات دا نبی و دا کتاب پا صورت را گئے دبت کساس و فلاح و سعادت تا دوام و بقا دا غلطی دا انسان نکی یہ غبیلہ خبر دا قصدان عمدن نا اللہ معاف کئی گوئے قل تو ورطا ہوا داسے چیدہ سے کوئے دا نبی کو رٹوگی کوئے مزاق کوئے کپلا روان گئے دا روم فاتح روان گئے جنگی حضار کے چکم دیر خندق کا نفتیش ہو ناغین چی حضور دا تی گزارو کنے یو گٹ سرد غرہ گئے بطر کے لاز دا سے وی شام فتح ہو بے چی راخلان کرو شیطان نے کنا نبیہ یو بل بسر کے وی روم ختم شو نشی بیا بدی جا سے کل کرنا دا دا روم فاتح روان دے دا دا شام فاتح روان دے دا تو کیا دا مزاق بے کو آئی گورے دا دی مزاق پر نتیجہ کتا تا پتشتا چی اللہ ساکت درست کی و عذاب دربانی را وری نو قل تو ورد ہویا من یقلعکم سوک دی کتا سو بچ کی باللیل دا شکی چی عذاب دربانی را چی ونہار دردی من الرحمن دا رحمان نا دلتا کہ اللہ نے رحمان رفضی اغم ربان ذات چی نستا تا گوی نستا غدا غطا بوری وستا تا چی کم دینو بے درے ہو ارس در کئی انہیں کافر اور فرعون اور نمرود اگر نور کافران تا نور نا فیدا نا لی اکا ہوا نہیں نمر بشی تا ہوا نا فیدا نا لی اکو بے نہیں تو ام با مر شی دلے کوری ندعا اغر رحمت عامہ عام رحمت ہر چاہ دل تک رحمان دے کیا غطا بے 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 سا بغیر غفتو بغیر لائے خطا بغیر در کئی در رحمان دا عذاب کتاب آنے رہی سب سوگ بچی رحمان دے کو ہوئی ہوئے گا تو رحمان دے دارے مدہ تا سوگ رضان سے ربط کے رضی وجہ رجی کمیان کو رہے بلہم دا سی ندا بلکہ مخی خبر رکھئی بلہم بل دا سی ندا هم عن ذکر ربهم دی دخفل رب دا ذکر نا چاگه که دی حال نه دی شرافت نه دی ذکر دی یا دیهانی لده دا آزاد دا زمیر آوازه بلکه دی ذکر در اخفل نمعردون مخلون کی یراس کون کی دی نمانی دا اللہ حکم دا وجه دا بکی نو ولی ام لهم آلهت دی نور معمولان و خدایان دی تمنعوهم من دوننا چی دی بزم زمنگنا دی بچی تمنعوهم چی منع بکی دی من دوننا زمنگنا یعنی ما سیوا زمنگنا بل توشتی دی زمنگنا بچی تمنعوهم چی بچی دی من دوننا ما سیوا زمانا بل توشتا چی سوک بچی دی اره لا استطیعوا نصر انفسهم تاتا چی کم بوتان نولی اغیق طاقت نیز خفل نانده امداد نستاسو بسور ها تاسو بسیم دارو کی ولا هم مننا یصحبون او نا اغی زمننا بچ کی دون کنی چی بچ پشی یا زمن و ترس حمایت حاصل لے یہ بچ کی گی نا کئی جیسے قرآن پورے دا نبی پورے ٹوکے او دا جیسے بچی و پسنجید گئی بینا لی مسلمانان بایا قرآن بلکل بدل لگئی نا لی تا تکلیف ور تا پیخ شی تو ختم کیو کی که صدا سے زغت ایلتا یو وو ویجی دوارا تا توا پا دخمن پسی زم پا دخمن پسی دخمن ای گئی میں پا دخمن پسی در روز میں ختم ہو که پا دخمن پسی زم میں در دخمن سو دے گئی زمون تر یو زیرے سو یا آن پسی زم میں در از ایک خلق واقع دین دے و در اگر اسلام دے پا دخمن پسی زم رو تر گارے و در گئی و تر بولے و دخمن جان اس پر دیتا خدا دیتا کلام تا گوئی کنی جو رہا حیران جی خواہ تو پڑا کپا سیدی نم ختم کئی کب بینکی نم ختم کئی لیکن سر دشمنی حاملہ پی کئی نم ختم کئی سمر غلط استعمال کدا اللہ دا کتاب اور نہ کہا یہ تاسو گو رہے چھے طول پر تباش و برباد شو راضی کرا دا سا ازامون اکر راشی چھے در توفانی نو حنم سیوائی کنا تا سنامی نے تا سنامی در توفانی نو حنم سیوا عذابو اگر زلزلی کی راضی تو الغری چک شکری قیلی مسئلہ حیران اشی خدا دا نتر مقافات عمل دا سمر لازمی دے و ضروری دے او قانون دا جزا و دا سزا تنگ لازمی و ضروری دے او خان سرد آگے نزی زموار کی او یو زمواری واری از اختل فرائض و منفدیونا بیان بخڑے و دوکی کئی و فریب کئی و یو سو قیب انتر تمام در زائد پیدر خب بوی شاید تا تو پیٹر پر ایک وزو غیب کئی سوک نہ کئی دیو کہ اللہ ویش گوئے زی خود اخفر زان سے نغد نظم سا حمایت ہو سرد خدا من نبی سارے چی کم دے ربی سارا ہی یدا تتوک و دمزاق اور زمان دا کلام سارا دارا ہی یدا اور زمان دی سارا حمایت تے اور یہ بخلا سی مانا سوک جہ اللہ ویش گوئے اللہ یم ادا سے ندا وجہ بلگا بل متانا ہاؤلائے بلکہ منگ عیش ور کر دے تو دنیا مال و متاع و دولت و آبا اہم و رضی مچھران تا حتی طالع علیہم العمر رضی پوری کی اگدش و پدی زمانہ دنی کن دو پیرو دو وقتو تا دے بیت اللہ دا من جرائے دو وجی تا دے خدمت دو وجی دو اللہ دو کور دو وجینا تا دے دو وجینا کی کم دے دینا سو فکسون ناری دینا سو جزیائی ناری تا دے تجارتون چمکولی تا دے مال و دولتون پتول دنیا کے سوا دی ماردی و مستی و عرص و عرص ردیر دی اور دا صرف دے بیت اللہ دا من جو رہے اور بیت اللہ دا دے دا غد و جنہ چی کم دے دیتا نام را آتی سو ٹک سنتی ننالی جزیتی ننالی فا امن و امانی چی دے لسو رکو مالتی والی نو پینزو والا چو ورکی دا تو چی کم دے نتا سو گو رہے نو دی دے و جنہ مسیوی دی اور دا قد دے دیر مستا دا و جنہ چی رسول را گئے اور دا قدر آکام را رو دی دا غی سلام مقابلے شروع کرا حالانکہ بس ہے کہ عزارت کی سورہ فیل کی عزارت کی کم دے رہے قریش کی اللہ تعالیٰ پر یہ بانے میں نہیں تھا لئیلہ فی قریش احرط الشتاء والصیف دو وجہ محبت قریش ہونا چاہتا بیت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لئیلہ فی قریش لئیلہ فی قریش رحلة الشتاء والصيف دو وجه دو محبت دو خوغراج دو خوغر دو بيت الله دو وجه دو دو سفر دو جميع دو رولي پوری کی جو کمرے شام تزا اور پجیمی کی ذا یمن تزا اور اگر مال چھپٹاؤ دے اور ڈیر دے اور اگر پر یا بزو رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع و آمنهم خوف نزدی رب عبادت کم از کمو کے کم وقت ہو کتا اس سے خوراک در کرے دے دلو کی تم نے پناہ در کرے دا نزدی عبادت ہو کے ایسا مضمون دا آئے دیر ہم لگے تو لگے وجہ نمارا آت اور کلی اس پر دا سکنی چی وطلے آلتا لا کہ اپلا دشمنی نہیں چی وطلے حدیون حدی مسیحی زمان دا رسول سرم دو گئی کہ زمان کتاب و حقام سرم دو گئی حدی وجہ نمارا حدی وجہ اللہ وجہ گرے حدی مانا فطال علیہم العمر اگزنس پدی مان بل متانا ہا اولائی بلکہ منگا عیش و عشت پر کرے دی خلفتا مال و متاوا کرے و آبا ام دید مشران لدیر وقنا حتی طال علیہم العمر دیکھو رہی چھو اگزنس پدی مان زمانہ دی آبا او دن کن دو وقت ندیس لدا عیش و عشت کے مبتلا دی ہاں رضو وجنہ کی کم دین دیدہ دا کی دیدہ دا حق مخالفت کی دا حق دا کی دا زہر دی مال صفاتوں کا خیال ہے مال والا خراب شہر ہے قطب نے کہا کہ جا زہر پکیری کہ خدا نے دی اڑئی اور گمراہ کئی دی اور مسکئی دی دا شہ پکی وہ اشتہا وہ مال و بدولت کی دی وجہ نے کم دیر نظر والا بسط اللہ رزق عباد ہی لبغو فی الارض کہ چلے زر دیر فرا حکم میں بعد بندگان دا پارا تقبل بندگان دا پارا رزق و مال و دولت و سرکم لبغاو فی الارض یقینا مدی بغاوت و سرکشی گئی ولیکن یو نظر بی قدر ما یشا لیکن زر چنا دیو مورکم فیو اندازہ چیز او غار مغی مورکم کنیز دو گوری او غرم کئی او روزی ارس خرابی بیا اللہ وی مدی وجہ نمات پتی زر اندازہ مانے ورکوما تاقی مال و دولت و سورت و دنی لیکن زہر داری چی بیا ومن انسان تا انسان نوی دیو وجہ نجی کہنے خلق مضافات کی مسلمان پری تنگو کر تنگی اب ہمل غالب غالب راشی سر یہ غالب راتون کی ملتو ورتو غیر برے انما انذرکم بے شک فقط ذخو یرون تاسو بالوحی وحی پر ذریعہ اللہ کا نام پر ذریعہ اللہ نے احکام پر ذریعہ جتا سرم ولا يسمع صم الدعاء نوری کن آواز اذا ما ينظرون اغا وقت شدی یرولی کولیشی ندین جی کم دیگر کن شی زان کن کے ناغا خطیل دو خزو خزو وحی دو خزو خزو کرام پر اشکام دکا فدیو دی یوان کی انجام دی فنر اعمال دی فنر وولا ام مستم نفحتم من عذاب ربکا وکہ چلے اور سی یہ سلی تے لو نے جون کر لو نے تے لو نے رہا تو سی زال رب دا عذاب نہ نے یقول نہ یقینا دی یا ویلنا اے افسوس تے انا کن ظالمین یقینا من ظالمان ان کے خوبی ہی سے مت ہوئے ہیں اب کہے تو نہ شکری ہاں خدا دے کہ دل ایسے تے داخل دنیا کے شو دا عذاب وہ نہ ظاہر موازین القصہ من بقیدو اغوزننا تلے دے انصاف انصاف طلب کی اخلاق بتلو اعمال بتلو عقائد بتلو اگر تجربہ اگر پاگا کی تاس ہوئے نہ ہوئے طلب سن لی کل ہوئے وہ کسی بھی شیطہ نہیں کرنا فالتا کہ بس اخلاق اعمال نہ غیر نتائج خواہ او بس دے طول بکی گی سن بکی گی تاس تبہ سن لگ ہو رہے تبہ شی گو رہے جا پسو گو رہے اگر گرمی گو رہے اگر شیر رہا مسئلہ دار سانہ شیر رہا خواہ لیوم القیامت پر از قیامت بانے فلا تظلمو ظلم منشی کولے نفس پر اس کے نفس شیعہ اسم جدا عمل و انکان مثقال حبت من خردن اگر کہی تو برابر دیو وید دانے دیو سری نیک عمل اتینا بہا وما بغیر سوک و لورکو و کفا بنا حاسبین اور من خود حساب دفارہ کافیو نو نبی تعلیمات پیش کئی و تاس دا عذاب دربانی را غیر پسر دا تولار دے اور بیام لا ہوایی لیئے نو ہوا لا ہیتا قلوبهم نو لا مسیئے نو نتائج تغوک کی دے خی اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما و نورا و هدى و رحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء دعوك إلا بما علمنا شفاء فرد عن قرض أخلاص في حياتنا ألا تركي ألا تعالى إسلام لفتح في الكوفة أن شكت فركي من لا توفيق لكي ألا استطار لكنا عيبون فتي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين خير ما فيك وخير ما فيك وخير بلا سبنا ونمغننسي لمغن خطوشي وخير بطوفين منصره نغيوتا نعم فيرا رجاء ما تيل واسكين توفي بديم منصره وخير در رشتہ بیما طبیعت میں خراب جانا نظر بڑے میں ڈوبے ارے میں نے کہا میں جمع کی ہوگا پسند نہ کری ماری جو خیا خبر کر رہی یہ تو ابھی سے تو فکر تھی میں ہاں میں ماں نے ہی رو دو یہ لے لو اور امتناؤ چاہتی ہے